Llaves la Unión. Duplicamos toda clase de llaves, con o sin muestra. Teléfono 982-245-265.
Icron, ¿desea usted encontrar su pareja? 571-923.
Fábrica de rótulos, precisa profesional de fabricación para taller y oficial de primera instalador. Ambos con experiencia, interesados, escribir al apartado 596, Lugo.
Niños Sport, TV número 593-4843.
Empresa de fabricación de arcas fúnebres. Precisa representantes para ventas en zona centro y norte de España. Trabajo estable. Interesantes condiciones económicas. Enviar currículum vitae y fotografía reciente.
Se necesitan limpia cristales profesionales. 460-3528.
Se necesita para bombonería de lujo, ayudante vendedora, conocimientos de inglés, ayudante pastelero y botones.
Para psicólogos diplomados por la Universidad de Londres y por el Instituto de Ciencias Ocultas de Florida. Resuelve con garantía problemas familiares, negocios, enfermedades psicológicas y espirituales. 981-278883.
Compro libros antiguos, bibliotecas, mapas, postales, fotografías. Todo antiguo. 988-247890.
Se hacen implantes de cabello sintético. Teléfono 670-987-764.
Si alguien piensa que está escuchando un programa de ofertas de trabajo y tomando nota de esos teléfonos sin decepcionarlo, está equivocado. Está escuchando un programa de recomendación de libros de lectura.
Queridos radiointes, escoitan vostedes o programa que esperaban, o tan ansiado programa semanal de recomendacións literarias de Radio Tui. No programa de hoxe colabora o alumnado de sexto curso, do Colexio Vicente Risco de Vigo, que nos recomendan a súa última lectura.
Efectivamente, os anuncios por palabras que aparecía ao principio e outros parecidos son os que serven de fío conductor do libro que vos queremos presentar hoxe. Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz.
Tal como confesa o autor, nos anuncios por palabras dos periódicos buliga a vida inteira das persoas. A vida da xente normal, dos homes e das mulleres que nos cruzamos na rúa cada día. Sen historias de renome que contar.
Agustín Fernández Paz é un dos escritores máis coñecidos e valorados no ámbito da literatura infantil e juvenil, tanto Galicia como no resto de España. É autor de máis de 45 títulos dirixidos preferentemente a lectores infantis e juvenis. Os seus libros, escritos en galego, traducense habitualmente a outras moitas linguas. Os libros de Agustín Fernández Paz teñen obtido numerosos premios tanto dentro do ámbito galego como español. O título que hoxe vos presentamos, Contos por Palabras, foi considerado como un dos 11 títulos esenciais da literatura infantil e juvenil española do século XX, durante o primeiro Congreso de Lingua e Literatura para nenos e xóvenes celebrado en Santiago de Chile en 2010.
Os anuncios por palabras dos diarios serven como fío conductor das diferentes historias que nos presentan o libro. 11 relatos moi diferentes entre sí, máis cunha orixe común. Todos eles naceron a partir dos anuncios por palabras que atopamos a diario en carquera xornal.
A galería de persoaxes destes contos é tan insólita como variada. Un unicornio escultuario que busca parella, un Spiderman moi habilidoso, un vampiro sen emprego, un home lobo namorado, unha nai obsesionada pola publicidade, un león con alopecia, un bruxo fascinado pola informática, son algúns dos protagonistas das historias que podedes encontrar no libro que vos recomendamos.
Mediante pequenos relatos independentes uns de outros, é de fácil lectura, Agustín Fernández Paz. Introdúcenos en un mundo de fantasía e humor que nos entrega personajes presentes no cómic, na literatura fantástica e noutros contos tradicionais.
Nos lemos un relato cada día na clase e resultónos bastante entretenido. Ao tratarse de relatos independientes, as historias pódense rematar nunha única sesión de lectura, polo que resulta moi axeitados para traballar na aula.
Aproveitamos para desexar a todos os ointes un bo entroido. No noso colexio xa estamos acabando os disfraces cos que sairemos de desfile polas rúas dos arredores. Mañá, vendres.
Un cariñoso saúdo de parte do Colexio Vicente Risco.